Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сьогодні оперативно розповідаємо про видадженою у Білостоку книгу, яка отримала премію 11-го міжнародного конгресу дослідчика в Білорусі. А у другій частині випуску запросимо на літературний фестиваль «Прадмова», який відбудеться у тим ліку і у Білостоку. Перед мікрофоном Ярослав Іванюк. Добрий вечір.
Як у вишині крумкач, значить быть войне зазнач, а як дать яму кружить, а як дать яму кружить, гэта усім на фронте быть. А каб не было войны, трэба крумкача забить. А каб крумкача забіць, а каб крумкача забіць, треба стрельбы зарадзіць. А як станем зарачаць, всім захочацца страляць. А кулі перашкод няма, кулі перашкод няма, знойдзе дзюрачку сама. Ёй нічыняныя боль, трапіць бы хоць у каго, ці ў чужога, ці ў свайго, каб усіх да аднаго. Во і анічога больш, во і анічога больш, во і анікога больш, во і анікога больш, апроч крумкача таго, хто пацеліць у яго.
Премію міжнародного конгресу дослідчика у Білорусі за лепшія наукові публікації признаються у некалькіх категоріях – по політичних і по гуманітарних науках, де по історії. У кожній з їх особна за монографії і артикули. У гэтым годзе прэмію кангрэсу за лепшую гістарычную манаграфію атрымала Татьяна Астроўская, аўтарка кнігі «Культура і супраціў. Інтелігенція, іншадумства і сам выдат у савецкай Беларусі 1968-1988». Манаграфію ў мінулым годзе выдаў у Беластоку праваабарончы цэнтр «Вясна». Гэтая праца раней выйшла на англійскай мове і была абароненай ва ўніверсітэце Грайсвальда ў Нямецчыне, гаворыць аўтарка Татьяна Астроўская.
Кніга выйшла ў 2019 годзе, але працу я пачала яшчэ ў 2013, калі паступіла ў дактарантуру Грайсвальдскага ўніверсітэта і шукала тему і хотіла насамрэч писать про 90-е, але пасля, калі пачала писать про гісторію, зразумела, што вось гэты перыяд менавіта 60-е, 80-е быў неверагодна цікавы, але ўвесь час нейкім чынам заставаўся паза увагай, пільнай увагай даследчыкаў і менавіта культурнай гісторыі. Я ўбачыла, што ён быў насамрэч вельмі цікавым і супярэчлівым, і вось варта за яго было брацца. Гэта кніга пра тое, якраз як магчымы супраціў, калі ён немагчымы. І я якраз спрабую ў сваёй кнігі таксама гэту манаполію вось на дысідэнцтва, на тое, што такое дысідэнцтва, зруйнаваць і неяк паставіць прынамсі пад пытанне і казаць пра тое, што магчымыя былі насамрэч вельмі розныя формы супраціву і што ён быў магчымы праз перамовы з афіцыйнай палітыкай культурнай, напрыклад, што ён магчымы ў літаратуры, што ён магчымы таксама ў гістарыяграфіі. І менавіта гэты супраціў нашмат рэч аказаўся, апынуўся больш эфектыўным, чым палітычны, бо для палітычнага проста не было магчымасці, а культурны рабіў сваю працу. Такі важны момант, што яна праца і нашла з двух бакоў. У першую чаргу я нашла таксама і ў афіцыйнай культуры. Напрыклад, той жа Уладзімір Караткевіч, які у своїх працях він просто підриває увесь час офіційний погляд на історію. У гістеріографії це не було можливо, а у сродкам літератури це ось ніким чином йому вдалося. Праз містифікацію, праз ніку міфологію, праз ніки такі справді мистецькі сродки. От. І ту ж працю, наприклад, робить Микола Ярмолович, який видає у сам видаці свою працю «Ці білолітовське завоювання Білорусі». І ось я показую свою працю, яким чином діалог це відбувається насамперед. Те, що Ярмолович видає у сам видаці, Короткевич спробує ось офіційної ніякої такої літератури протягнути ось цю ідею про таку більшу і ширшу історію Білорусі, яка, в принципі, була заборонена у совєтський час.
В ніяким сенсі це, безумовно, новаторство білоруських дослідувань.
Професор Олесь Смаленчук, сябра експертної ради по премії Міжнародного конгресу дослідчиків Білорусі за лепші історичні публікації.
Тому що, наогул, коли відбулися всі ці політичні переміни на початку 90-х років, то історія БССР у нас практично перестала існувати, особливо післявоєнний БССР. І ще на білорусізацію 20-х там годів звертали увагу. А ось это не. И так неяк вот засталася такая вельми советская визия этой БССРовской истории послевоенной. А то, что зарабила Татьяна Островская, ну, дробили до этого, скажу, не она одна, але уже ось, в конце 90-х почали заявляться артикулы про людей, которые выступали супроти этой советской идеологии, были такими белорусскими диссидентами, ну, совершенно внутренними диссидентами, за что и пострадали. Я наш попросту взяла 20 годов, вельми цікавих и важных 20 годов. 20 годов такого, ну, в неким сенсе там начинается с Брежневского застоя, с интервенции Варшавского договора в Чехословакию. И просто проанализовала ситуацию белорусской культуры, культуры БССР, и показала, что самое важное, она показала просто, как сопротивлялись, який был супротив. И фактично, читающая книгу, можно сказать, что наибольший эффективный способ супротива авторитаризму – это именно это культурницкий супротив. Но тем больше, когда никаких інших сродков попросту люди не имеют. И это именно это супротив может оказать, что он вот, ну, закладывал некие подвалины уже потом позднее, в конце 80-х, на початку 90-х годов, деятельности и фракции Белорусского народного фронта. То есть это был такой супротив, который уже не был видовочен абсолютно, вот разумело, что советская влада все это замолчивала и старался репрессовать тихо, как никто не бачил и не чул. Нема человека, нема проблемы. Ну, але про гэта ведалі, і на гэтым вырастала ўже ось апазіцыя 90-х гадоў, думаю. Сяе дэкларацыя незалежнай дэмакратычнай Беларусі.
Гэтую ўзнагароду кангрэсу за лепшую гістарычную манаграфію вы прысвяцілі Алесю Беляцкаму.
Так, так, менавіта Алесь Беляцкі это той чалавек, які, у прынцыпе, дзякуючы якому, прабачце, я трошкі хвалюся, пра дзякуючы якому гэта манаграфія з'явілася на беларускай мове. Ён зрабіў вельмі шмат для таго, каб яна з'явілася, для таго, каб яна была надрукаваная. Мы пачалі гэты працэс у 20-м годзе, але пасля ён апынуўся ў турме 14 ліпеня 21 года яго затрымалі і пасля ўжо не выпусцілі, але яго калегі і каляжанкі таксама працягвалі ту працу. І вялікая ўдзячнасць, канешне, і ім таксама.
Пад знакам пагоні.
Фестываль беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ў гэтым годзе другі раз запар адбудзецца па-за межамі Беларусі. Ужо ў бліжэйшыя выходныя фестываль наведае Батумі ў Грузіі. Праз тыдзень арганізатары запрашаюць у Вільню, а ў апошнія выходныя кастрычніка «Прадмова» прыедзе таксама ў Беласток. Праграма ў кожным горадзе будзе мець сваю спецыфіку, а Павел Баркоўскі з арганізацыйнага камітэту фестывалю тым, хто фізычна не зможа быць у гэтых гарадах, рэкамендуе наведаць онлайн пляцоўку «Прадмовы».
У Батумі гэта перадусім фестываль, які арганізаваны з вялікім удзелам мясцовай дыяспары. Там шмат тэмы аўтараў, якія менавіта цікавяць мясцовых беларусаў. І там шмат тэмаў, якія так ці інакш закранаюць, у тым ліку нашу ідэнтычнасць, тое, што нас там робіць беларусамі за межамі. Гэта і размовы вакол нацыянальнай ідэі, якая ў чарговы раз прэзентуецца ўжо ў Грузіі. Гэта і размовы пра тое, як пісаць сёння беларускія кнігі і што значыць быць беларускім аўтарам сёння. Гэта і тэмы дэкаланіяльныя, калі мы разам з грузінскімі ўжо аўтарамі спрабуем падумаць, як можна выбрацца з-пад ценю вялікай імперыі, да, якая цісне на тваю ідэнтычнасць і змушае заставацца нейкай слабой малой нацыяй. Ну і шмат там, дарэчы, розных забаўляльных мерапрыемстваў, у тым ліку такіх, якіх можна нам закінуць у тым, што яны, можа быць, мало інтэлектуальныя. Як, напрыклад, можа кагосьці там спужае ці наадварот пасмяшыць, што ў нас там ёсць нават сеянс навукі тайскага боксу, што, здаецца, зусім не спалучаецца з кніжнай культурай. Але тым не менш, гэта такое вельмі атмасфернае, вельмі насычанае мерапрыемства. Калі казаць пра Варшаву, то гэта перадусім нізка вельмі цікавых сучасных беларускіх аўтараў, якія прэзентуюць свае новыя тэксты, творы, роздумы. Да таго ж, у Варшаве мы плануем цікавую кніжна-тэатральную праграму, то бок плануем, што адбудуцца таксама спектаклі па творах вядомых сучасных беларускіх аўтараў, таксама вельмі такія злабадзённыя для беларусаў. Таксама там адбудзецца досыць вялікі канцэрт, то бок тут мы спалучаем і такія вельмі інтэлектуальныя падзеі, падзеі, звязаныя з кнігамі, і падзеі такія забаўляльныя, якія дадуць беларусам магчымасць адчуць сабе і разумнымі, і вясёлымі, трошкі весялейшымі, чым звычайна. Што датычыцца віленскай праграмы, то там мы таксама зрабілі акцэнт на паяднанне рэгіёна, то бок там мы паклікалі шмат аўтараў з розных краін Балтыйскага рэгіёну, яны будуць выступаць сумесна з беларусамі, там будзе шмат паэзіі. Там будзе вельмі злабадзённая дыскусія наконт літвінізму, чыя вільня.
Адважна.
Адважна, што рабіць. Трэба гэтых тэмаў не цурацца, проста размаўляць адно з адным шчыра і разумець, што мы не можам вось гэта проста падзяліць, гэта тваё, гэта маё. Нам трэба дамаўляцца, як нам жыць з гэтай супольнай спадчынай, і гэта ўжо трэба рабіць, каб не было вось гэтых нейкіх канфліктаў ці прэтэнзій адзін да аднаго будучым. Таму там таксама вельмі насычная праграма. Ну і нарэшце праграма беластоцкая, якая, на мой погляд, таксама мусіць быць вельмі разнастайнай, вельмі цікавай. Там і гістарычныя дыскусіі, такія вельмі надзённыя, таксама паэтычныя мерапрыемствы і сустрэчы з цікавымі аўтарамі. Прэзентацыя, у тым ліку, наробку вось мясцовай такой падляжскай культуры, якая можа быць для беларусаў, якія недаўна прыехалі ў Польшу, можа таксама быць знаходкай, бо беларусы не вельмі прывыклі думаць, што ў іх сапраўды ёсць заходнія браты, якія знаходзяцца проста ў межах іншай дзяржавы. І вось важна, каб яны ўключалі гэта ў частку беларускай культуры.
Ці на вашую думку, фестываль беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» можа адыграць таксама ролю такога прамотара беларускай тэматыкі ў краінах, у якіх ён адбываецца, сярод мясцовага насельніцтва?
Так, мы ставім таксама перад сабой такія задачы, хаця, натуральна, выйсці на іх поўнамаштабнае выкананне – гэта не просты шлях, бо тады мы мусім рабіць і павестку такой больш інтэрнацыянальнай, куды больш, і, напэўна, весці фестываль не толькі там на беларускай, але і на ўсіх іншых мовах. Таксама, можа быць, перакладаючы вельмі шмат усяго. Але, тым не менш, мы вось сапраўды вядзем кірунак у той бок. Мы запрашаем з кожным годам усё больш мясцовых аўтараў, усё больш паказваем, што нашым культурам ёсць што даведацца адзін пра адну, ёсць чым падзяліцца, ёсць з чым ступіць у нейкі прадуктыўны дыялог ці супрацоўніцтва. І гэта вось памылкова думаць, што мы ўсё ведаем пра там сваіх суседзяў, што мы добра разумеем адзін аднаго проста таму, што мы жывем разам. Не, нам трэба вучыцца, нам трэба размаўляць, нам трэба паказваць адзін аднаму, чым мы жывем, чым мы цікавімся. І таму, чым больш беларусаў прыйдзе на мерапрыемствы там з польскімі, грузінскімі, літоўскімі ўдзельнікамі, і наадварот, да, тым лепш мы будзем разумець адзін аднаго, і тым больш шансаў, што ў будучым мы будзем мець вельмі добрыя і разнастайныя культурныя і палітычныя зносіны.
Размова з Павлом Баркоўскім з арганізацыйнага камітэту фестывалю беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» кончае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. А заўтра без 15:07 вечара у перадачы «Па свойому» сустрэнецца з вамі Міхась Сцепанюк.
Цікавае пытанне, дзе мая радзіма, дзе мая айчына, хто мяне чакае, Сімбада пілігрыма. У ціхім акіяне плывуць мае далоні, на Марсе мае вочы, а вусны на балоце, у камароў палоне. Зорачкі, вось мае матулі ў залатых кашулях. Зорачкі, бацькам лепш. Русь має ноги на межі Алтая, а серце у бавовні на галіні берози спить, відпочиває.